Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Ja, da var det flott å få lov å komme tilbake til Støperiet. Det begynte å bli så busy i uka, vet du, at det er lenge siden sist nå. Det er litt ille når det liksom er... Siste gang du var, det var når du selv snakket. Det er jo veldig mye spennende på programmene dere har jeg sett. Så jeg følger liksom sånn halvveis med på at det foregår mye spennende her da. Så det vil jeg si at det er skikkelig flott å lese alle spennende kvelder dere har her. Så det er kjempeflott. Så var det veldig flott å bli invitert igjen. Og det er jo et veldig vanskelig og krevende tema. På mange måter, og som kanskje ikke er det umiddelbare det du ønsker å snakke om. For jeg fikk et spørsmål om vi kunne ta opp noe rundt dette med det ondes problem knyttet til profeten Habakkuk. Og det er jo et spennende forespørsel. Og det er jo et tema som jeg i forbindelse med lagsjobben ofte må eller vil eller jobbe en del med da. Fordi at er det noe vi mennesker stiller spørsmål ved, så er det kanskje lidelse. Hvorfor er det så mye ondt? Senest nå så hører vi om iranske myndigheter som dreper mange, og som gjerne vil at media skal skrive enda mer for å få det til å høres skikkelig ille ut, for at folk skal frykte regimet. Så lidelse og ondskap, det er noe som vi alle kan relatere til. Og så er kanskje den frels oss fra det ondes problem. Jeg tror ikke det er mulig. Jeg tror at lidelse, så lenge vi lever her, og så lenge vi venter på at Jesus skal komme igjen, så vil det være ondskap, så vil det være lidelse. Men så er kanskje et mer relevant spørsmål å stille, det er hvordan kan vi leve med det? Så vi skal snakke om... Et vanskelig spørsmål, men vi skal snakke om et veldig viktig tema. Jeg håper at det ikke later som at jeg har svar på spørsmålene, men for om vi kan lære hvordan vi kan tro når vi ikke forstår alt. Og Bibelen, den er faktisk mye mer ærligere enn vi ofte tror. For det her er faktisk et tema som Bibelen omtaler i flere bøker. Du kan gå til Jobbs bok, du kan gå til Mosebøkene, så er det flere som stiller nettopp dette. Hvorfor, Herre? Hvorfor? Eller blant annet til Habakkuk, som kanskje, hvor mange har lest Habakkuk her? Ja, ganske mange, men det er noen som ikke, det er jo ikke den mest siterte profeten. Jeg leser Habakkuk her om dagen. Det er ikke så ofte du hører akkurat det. Men det er en Jeg har lært å like Habakkuk, for han er så ærlig. Han er veldig relevant. Bibelen er alltid relevant, men jeg synes det var en fin bok å sette seg ned med. Så kommer vi ikke til å gå gjennom, det kommer ikke til å bli en sånn bibelgjennomgang for hvert enkelt vers. Men jeg skal prøve å plukke ut noen ting, og så håper jeg at du går hjem. Det er en bok på 3 kapitler. Så du trenger knapt å gå hjem. Du kan lese den før du går hjem også. Men det er en kort og konsis bok som vi skal se litt nærmere på. Så Bibelen er veldig ærlig om dette her. Og Habakkuk er et tydelig eksempel på nettopp det at Bibelen den snakker om lidelsen, snakker om ondskap. Så la oss kjøre i gang. Du trenger ikke, som sagt, gå så veldig langt før det her dukker opp i enten feeden din eller på nyhetssidene. Senest nå så kunne vi lese om partnerdrap. Vi kan lese om brandmenn som dør i brand i Verdalen for ikke så lenge siden. Man blir stadig minnet på ondskap og lidelse. Og det er et spørsmål. Dette er et spørsmål som mange av oss har tenkt på. Kanskje når vi har sett krig på nyhetene, når noen blir alvorlig syke i familien vår, eller når noen blir mobba, eller når noe urettferdig skjer med oss selv. Kanskje du sitter her som har opplevd mobbing, trakassering for et eller annet. så kan vi stille oss disse spørsmålene. Hvorfor finnes det ondskap? Eller hvor Gud når det gjør vondt? Eller hvorfor stopper han det ikke? Hvorfor griper han ikke inn? Jeg har selv opplevd mennesker som... Ja, vi vet jo på mange måter at vi en dag skal dø. Men det kan skje at noen mennesker rundt deg får kreft. Og så dør de mye tidligere enn det du hadde forventet. Selv om døden kanskje det vi vet garantert kommer til å inntreffe, så det likevel sånne type hendelser da, kan få oss til å virkelig stille spørsmålet. Hvorfor stopper han det ikke? Hvorfor griper han ikke inn? Å stille de spørsmålene her, betyr det at du har en svak tro? Har den en svak tro som stiller de spørsmålene her? Jeg tror heller at det betyr at du tar livet på alvor. Bibelen later ikke som disse spørsmålene ikke finnes, eller at de enkle. Men Bibelen den adresserer dem og tar dem på fullt alvor. Og det jeg glad for. Hadde Bibelen prøvd å unngått de her spørsmålene, men den tar opp disse spørsmålene ved flere anledninger. Hvem Gud? Det kanskje en god start da, å begynne. Hvem Gud? Det et spørsmål jeg må stille meg selv i hvert fall flere ganger, fordi at din og min oppfatning av hvem Gud det stadig og kontinuerlig i, den formes for hver dag som går. Du hørte kanskje om Gud, når du var en liten gutt eller jente og gikk på søndagsskolen, så fikk du en forståelse av at wow, Gud er så stor, så sterk og så mektig, finnes ingenting han ikke kan. Ja, og så kommer du etter hvert, så får du se det at oi, ja, men Gud både hellig og han rettferdig, men han også nådig. Og så prøver vi å kverne dette her og forstå hvordan Gud. Og så det kanskje viktig å stille oss selv spørsmålet, hva det som former din og min forståelse av Gud? Det Instagram? Er det TikTok? Eller det Bibelen? Og jeg tror vi... Eller det dine erfaringer? Dine følelser? Det kan være mange ting som kan forme vår forståelse av Gud. Så hvis jeg skulle bedt deg beskrive Gud, hvordan ville du beskrevet han? Og hvor ville du hentet beskrivelsen ifra? Det kan være til en innledning viktig å tenke litt på. Det følelsene mine? Det erfaringene mine? Eller det Guds ord? Hvis Gud god, allmektig og allvitende, hvorfor finnes det da ondskap? Det på mange måter det ondes problem. Det kalles gjerne det. Det handler om en spenning. Hvis Gud god, hvorfor vil han ikke stoppe det onde? Hvis Gud allmektig, hvorfor kan han ikke stoppe det onde? Og hvis Gud vet alt, hvorfor lar han det skje? Bibelen den gir oss ikke et enkelt svar på det. Men den viser oss hvordan vi kan leve med det. Uten å miste troen. Jeg har en kollega som opplevde at mora døde av kreft. Og den dagen mammaen hennes døde, så sa hun, nå kan jeg ikke tro mer på Gud. Hva var det hun opplevde? Hun opplevde at hun slapp å måtte svare på, hun slapp å forholde seg til Gud. Men det hun også fjernet, det var håpet. Det var håpet om at hun en dag skulle møte mammaen sin igjen. Så vi kan på en måte prøve å fjerne Gud, men lidelsen, og vi opplevde på mange måter også at lidelsen var der fortsatt. Altså tapet, sorgen, smerten, den var der fortsatt. Så det står faktisk det. Selv om ikke Bibelen nødvendigvis gir et svar på all lidelse og vonde opplevelser du må gå gjennom, så gir allikevel Bibelen masse løfter. Det står blant annet at Herren nær hos dem som har et knust hjerte. Det gir deg ikke noe svar på hvorfor du opplever det du opplever. Men det gir et løfte. om at det en Gud som nær og som ser din sak. Gud, han ikke fjern fra smerten, og vi skal komme litt mer tilbake igjen til det senere. Profeten Habakkuk, han levde i en tid litt vanskelig å stadfeste helt, men cirka 680-580 før Kristus. Og Habakkuk, han ser rundt seg og ser et folk, sitt eget folk, hvor det mye vold, korrupsjon og urettferdighet. Og i starten egentlig så ramser egentlig Habakkuk opp alt det fæle og ille som han ser. Og bare beskriver det. Folk, de ble utnyttet, de sterke tråkka på de svake, og det virket som om Gud ikke gjorde noe. Men Habakkuk ikke en som har forlatt Gud. Han snarere tvert imot en som elsker Gud. Men allikevel, han forstår ikke Gud. Hør på hva Habakkuk sier i starten her. Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører? Jeg klager for deg over vold, og du frelser ikke. Hvorfor lar du meg se urett, og hvordan kan du selv se på slik elendighet? Ødeleggelse og vold har jeg for mine øyne. Det kommer strid og oppstår trette. Derfor loven maktesløs, og retten kommer aldri fram. For ugudelige omringer den rettferdige. Derfor blir retten forvrengt. Hører du hvor direkte han snakker til Gud? Han henvender seg direkte. Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører? Jeg vet ikke hvor mange ganger du har vært på et bønnemøte, eller skal folde hendene og formulere en bønn. Kanskje du skal be den høyt og for noen andre også. Og så tenker du over, ja, nå må jeg ta på meg dette bønneklesplagget mitt. Ja, det riktig det, at vi står for Gud, som allting vet, og vi skal møte Gud med respekt og ærefrykt. Og likevel, se på hvordan profeten ber her. Veldig direkte, veldig ærlig. Det ikke akkurat en pen bønn. Det ikke en from bønn heller kanskje, men det en ærlig bønn. Og det er viktig å forstå at Gud, han blir faktisk ikke sint på Habakkuk. Når han ber på denne måten. Nei, Gud, han tåler vår ærlighet. Det noen andre bibelvers som beskriver nettopp det at Gud ønsker vår ærlighet. Gud ønsker at vi skal legge fram vår subjektive sannhet. Det ikke sikkert at vi har rett i hvordan vi opplever saker og ting. Det ikke sikkert at vi ser det store bildet. Og likevel så ønsker Gud vår ærlighet. Gud kjenner oss og vil at vi skal regne med at han forstår. Salme 51 så står det, se du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Så lær meg da visdom hjertets dyp. Og så står det også i Salme 139, Herre, du ransaker meg. Jeg har ikke sjekket akkurat det ordet. Er det noen norsklærere her som kan på en måte gi en definisjon akkurat det? Men du skjønner kanskje det. Ransake, altså, ser tvers igjennom. Du prøver, du går igjennom og vurderer alt som i meg. Du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt borte fra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det ikke ett ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen. Midt i alt du opplever, så ønsker Gud å vise deg og meg at jeg her. Jeg ser din sak. Og jeg bryr meg om deg. Og det en ting jeg har bare lyst til å banke litt på, særlig her når det kommer til å... Du skal få lov til å være ærlig overfor Gud. Du skal få lov til å sette ord på det. Det ikke sikkert at du skal øse ut hjertet ditt. Du har kanskje hørt om Hanna i tempelet. Og hun sto i tempelet der, og så øste ut hjertet sitt over den store sorgen hun hadde over at du barnløs. Det ikke sikkert at du skal øse ut hjertet ditt, sånn som jeg har en tendens til å gjøre, overfor folk på bordet eller sånn, så plutselig kommer hele livshistorien og alle mine problemer. Det ikke sikkert at det så lurt. Jeg har erfaringer med det at, oi, sitter sidemannen sjokkert og bare, wow, Nå ble jeg involvert I litt veldig mange ting I ditt liv her. Og vi presenterte nettopp for hverandre. Nei, det ikke sikkert at du skal øse ut og være ærlig med alle. Noen hemmeligheter, noen ting faktisk skal du holde for deg selv. Men Bibelen sier her at om du opplever det ene eller andre overfor Gud, så kan du faktisk være veldig ærlig og øse ut hjertet ditt. Og du vil faktisk ikke møte, sånn som du kan møte her I kveld, da, kanskje en som sitter og nikker og sier, ja, jeg skjønner hva du går igjennom. Nei, men Gud sier, han ser din sak. Og han forstår deg, han kjenner deg faktisk. I det siste så har jeg bedt en del, akkurat den bønnen her. Gud, du kjenner meg mer enn jeg kjenner meg selv. Jeg skjønner ikke hvordan det mulig. Men basert på de bibelversene her, det han som har vevd oss sammen. Det han som har skapt oss. Ja, Gud kjenner deg og meg. Han vet hva som foregår I ditt hode og I ditt hjerte. Og det en ting her som bare har lyst til at jeg tror vi kan ha mye å lære av. For, og det handler om Moses egentlig. Nettopp med det her med å være ærlig og oppriktig. Fordi at det står om at du husker kanskje historien. Om Moses, som ble kalt av Gud, sendt av Gud, til å gå til fara og si, la folket mitt fare. La folket mitt gå ut av Egypt. Og Moses han gjør som han blir fortalt etter mye om og venn, men. Og så går han til fara og sier, nå må du la Israels folket gå. Gud har sagt at det skal skje. Hva skjer? Jo, vi kan lese videre. Israels arbeidsformen så at de var ille ute. Hvorfor var de ille ute? Jo, fordi at farav han la tungt arbeid på dem. Og sa, legg tungt arbeid på dem, så de ikke hører på Moses og disse frigjøringstankene. Og han gjorde livet veldig surt for israelerne når han fikk høre det Moses sa. Israels arbeidsformen så at det var ille ute. Da det ble sagt, dere får ikke avslag I tallet på murstein, fullt dagsverk hver dag. Altså, kravene var like store, men de fikk mindre. Da de kom ut fra fara og møtte de Moses og Aaron, som sto og ventet på dem, og de sa til dem, måtte Herren hjemsøke dere og dømme dere, fordi dere har vakt uvilje mot oss hos fara og hans tjenere. Dere har gitt dem sverd I hånden til å drepe oss med. Ganske harde anklager mot Moses, som egentlig bare har vært trofast og sagt det Gud ba han om å si. Men legg merke til hva Moses gjør her. Det I hvert fall det Bibelen åpenbarer. Vi vet ikke hvordan Moses møtte den responsen. Han kunne jo veldig fort sagt, ja, men jeg gjorde bare det jeg ble bedt om å si. Hallo. Og så kunne han skylt på Gud på mange måter. Det ville kanskje vært den naturlige reaksjonen. Hvis jeg hadde stått I Moses sitt sted, så ville jeg skylt på andre. Men vet du hva? Moses han opplevde anklager, sinne fra andre. Men han blir ikke sint og prøver å forsvare seg eller unnskylde seg. Men han vender seg til Gud faktisk. Det står, da vendte Moses seg igjen til Herren og sa, Herre, hvorfor har du fart så ille med dette folket? Hvorfor har du sendt meg? Fra den stunden jeg gikk inn til fara for å tale I ditt navn, har han gjort ille mot dette folket, og du har jo ikke hjulpet ditt folk. Og så kommer Gud og svarer Moses. Da sa Herren til Moses, nå skal du se hva jeg vil gjøre. Moses gikk og talte på Guds befaling, men Moses skjønte ikke hva Gud skulle gjøre. Han så ikke hvordan dette her. Det veldig greit for oss. Vi har liksom hele historien fortalt. Men Moses, kan ikke du bare stole litt mer på Gud, så går dette bra? Men Moses kjente ikke til hele historien. Altså andre Mosebok var ikke ferdig. Hverken andre eller tredje eller fjerde eller femte Mosebok var ferdig skrivet. Moses levde jo ut boka. Det så fort gjort at vi tenker sånn, eller jeg får snakke for min egen del da. Men Moses, du må skjønne det at dette her går bra. Du må bare stole på Gud, så går dette fint. Det skal noen landeplager til her. Nei, han må gå I tro, han. Men Moses skjønte ikke og visste ikke hva Gud skulle gjøre. Og ordet hans førte til lidelse for folket. Folket vendte seg mot Moses med anklager og sinne. Hva det Moses gjør her? Jo, han tar ikke igjen og begynner ikke å unnskylde seg, men... Han henvender seg til Gud og spør, hvorfor, Herre? Og så svarer Gud han. Og vi hørte jo Habakkuk sin bønn. Hvorfor, Herre? Som Moses også ba. Hvorfor, Herre? Hva det profeten sier han skal gjøre? Jo, Habakkuk fortsetter. På min vaktpost, dette I starten av kapittel 2. På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg. Og hva jeg skal få til svar på mitt klagemål. Hva betyr det? Jeg satt og tenkte litt på det når jeg leste det. Og det var, jeg vet ikke, med deg, men av og til så kan vi nærmest, ja. Jeg kan be om mye forskjellig, men noen ganger så kan du be sånn, oi, ja, kan jeg få et glass vann? Ragnhild, kan jeg få et glass vann? Ikke sant? Vi kan be, men jeg vet ikke helt om jeg forventer å få noe, kanskje han forventer, Ragnhild det min lillesøster, så det går jo fint. Men ikke sant, noen ganger så kan til og med både avsender, jeg vet ikke helt om jeg kan få det. Jeg vet ikke heller helt om vedkommende kommer til å gi meg det. Og så det en forventning I bønnen. Har du en forventning om at den jeg ber til, den hører meg? Og dette noe jeg oppriktig ønsker også. Og ser du her også han, Habakkuk han ba til, han har sagt, hvorfor det? Og han ba med en forventning om at Gud hører min bønn. Og han kommer til å svare. Og så stiller han seg opp på varden og så opp på et høyt sted og skuer etter hva vil skue ut for å se hva han vil tale til meg. Og hva jeg skal få til svar på mitt klagemål. Ja, Gud vil at vi skal be til han og forvente at han hører når vi ber. Det synes jeg også var veldig flott å se hvordan profeten bare han ber med en forventning om at Gud hører og Gud vil svare. Og så kommer svaret fra Gud I kapittel 2. Og hva det som står der? Nei, I starten av kapittel 2. Der står det, skriv synet opp, sier Gud. For enda må synet vente på sin tid. Men det haster mot enden og lyver ikke. Om det drygger, så vent på det. For komme skal det, det skal ikke utebli. Hva det vi lærer om? Her har på en måte Habakkuk, han har bedt, hvorfor herre skjer det så mye gale ting? Nå må du gripe inn her, kan du bare sitte og se på at alt dette skjer? Og så svarer Gud, skriv dette opp. Skriv opp disse løftene. Men allikevel, synet må vente på sin tid. Av og til så sier Gud, det skal skje, men du må vente. Og vår Guds timing ikke alltid vår timing. Men her står det, om det dryger, altså om det drar ut, allikevel fortsett å vente på det. Så ville Gud at Habakkuk skulle skrive at dommen, utfrielsen ifra det onde, den kommer. Men skriv det ned, for det vil ta litt tid. Men det skal ikke utebli. Så Habakkuk han får noen løfter han, om at Gud ser det, og Gud skal gripe inn. Man får ikke tidfeste akkurat når det skal skje. Men vente, det kommer til å skje. Jeg mannen av mitt ord, pleier vi å si. Men Gud, han ikke bare mannen av sitt ord. Hvis Trump hadde sagt, jeg gir dere mitt ord på at jeg ikke skal gå inn I Grønland, så ville vi kanskje tenkt, ja, det spørs om vi stoler på en mann, om han mannen av sitt ord. Men Gud, han Gud av sitt ord. Og det Gud sier, det går I oppfyllelse. Det har vi en hel bok på. At hans løfter, de går I oppfyllelse. Derfor les igjennom Gamle Testamentet, hele Bibelen, så ser du bare det Gud sier, det går I oppfyllelse. Igjen og igjen og igjen. Så viser Bibelen oss egentlig at Gud, det noen vi kan stole på, så det han. Det, for det komme skal det, det skal ikke utebli. Men så svarer egentlig Gud på Habakkuks bønn. Ikke med bare at han skal utfri dem fra all fare og lidelse. Men han sier, jeg gjør noe. Men langt ifra sånn som du forventer. Gud sier, jeg ser det du ser. Og jeg gjør faktisk noe. Men det Gud gjør, det at han bruker en enda mer brutal nasjon, eller gruppe, det som da var kalderne, til å straffe det onde. Her har Habakkuk klaget over folket sitt, over ulydigheten og urettferdigheten. hos seg. Og så kommer Gud og sier, nå vekker jeg kalderne til å gå til krig mot dere, sånn at ugudeligheten kommer til å bli straffet. Men dette løser langt ifra problemet. Det gjør det bare, det går fra vondt til verre. For Habakkuk, han blir enda mer forvirret, kan vi lese. Han sier i praksis, Gud, dette gir ikke mening. Du er god, Gud. Hvordan kan du gjøre det her mot oss? Legg merke til at Habakkuk, han slutter ikke å snakke med Gud. Han tar med seg frustrasjonen sin til Gud. Og han spør, hvordan kan Gud bruke noe ondere for å straffe noe ondt? Og så ser vi Habakkuk egentlig ramse opp. Kommer han med oppramsingen av hvor ille kalderen er. Det er ikke noe bedre, de er snarere tvert imot verre enn oss. Men så kommer det likevel tydelig senere at kalderene skal også få sin straff. Det står det, du drar ut til frelse for ditt folk, til frelse for din salvede. Du knuser taket på den ugudeliges hus, og det er et domsord over denne dommen, men vi lærer likevel det at Guds veier, de er uransakelige, som det står. De er vanskelig å forstå seg på. Hans tanker er høyere enn våre tanker. Og likevel så slutter ikke Habakkuk å snakke med Gud, selv om han ikke forstår alltid. Gud gir ikke Habakkuk alle svarene han vil ha. Han gir ham ikke en forklaring på alt som skal skje, nødvendigvis. Men i stedet så sier Gud, stol på meg. Ikke fordi du forstår alt, men fordi jeg er Gud. Og Gud svarer på Habakkuk sitt andre spørsmål. Den rettferdige, selv om dommen både over Israels folket og over kalderene skal komme, så står det at den rettferdige skal leve ved tro. Den som holder seg nær til Gud, den som blir hos han. I disse krigstider, jeg har jo selv jobbet 2 år i forsvaret, og etter at Russland begynte angrepskrigen sin mot Ukraina, så har jeg blitt så veldig glad i krigsspråk, egentlig. For Bibelen er også fullt av det. Du tenker kanskje ikke så mye over det, men ikke sant? Når du begynner å frykte for krig, da begynner du plutselig å tenke litt på en annen måte. Altså, når jeg er ute og reiser på skolebesøket, så tenker jeg, tenk at jeg bare kan ta strakeste veien til skolen. Tenk om jeg hadde vært sjekkposter, og jeg måtte snike meg forbi hva det måtte være av russiske sjekkposter. Og så begynne å tenke, liksom, finnes det en annen vei? Så jeg kan komme meg frem. Eller, du begynner å tenke at, tenk om vi står nært overfor en tredje verdenskrig. Så begynner du plutselig å tenke på, har vi beredskapslager? Har jeg vann? Nå i dag så mistet vi vannet, og bare sånn, oi, nå begynner det å bli litt krise her, vi har ikke vann. Da overlever vi ikke så lenge. Og så kommer forhåpentligvis vannet tilbake igjen, om ikke alt for lenge. Eller, men det er særlig dette her med det Bibelen bruker, tilflukt. Tilfluktsrom. Jesus sier at han er vår tilflukt. Salig er den som tar sin tilflukt til meg. Den som ikke tar anstøt av meg, men som blir hos meg. Som rømmer til meg i all fare. Jeg vet ikke om dere har tilfluktsrom her på bygget. De har sluttet å bygge det, vet du. Til og med bygningsetater og så videre, de har tenkt at nei, krig, det skjer ikke lenger, så vi legger ikke mer tilfluktsrom i bygningsplanene lenger. Men i en krig, da blir tilfluktsrommene og kjenne til tilfluktsrommene, det blir dyrebart, det blir viktig. Og det er nettopp det Gud sier her. Han er vår tilflukt. Den rettferdige skal leve ved tro. Den som tar sin tilflukt til han, skal det gå godt med. Selv om alle disse domsordene over kalderene som skal komme, og Guds dom til slutt over de ugudelige, så er det en trygg plass, og det er å søke inn til han. Ta sin tilflukt til han. Stole på han. Så kan du jo på en måte si at et tilfluktsrom, går det an å dø i et tilfluktsrom? Vel, det kommer litt an på nedslagsfelt og så videre. Jeg skal ikke gå videre inn på det. Men det å ta sin tilflukt til et tilfluktsrom er jo nettopp det at du tror at her blir jeg forhåpentligvis berget. Nei, jeg har vært lenge nok I militæret og sett at det mange som tar tilflukt til en dekning som viser seg å ikke være en dekning. Jeg tror det veldig få som søker på, på strids, amerikansk stridsteknikk på YouTube. Men der kan du se litt av hvert av dårlig stridsteknikk. Av mennesker som blir skutt under oppdrag og så videre. Det, man kan ta sin tilflukt til noe som ikke beskytter en. Men Gud, han til å stole på. Og han en tilflukt. I stedet sier Gud, stol på meg. Det det også. Ta sin tilflukt til Gud. Ikke fordi du forstår alt, men fordi han Gud. Og han viser opp gjennom hele Bibelens historie at han til å stole på. Gud gir ikke først svar, men Gud gir djupest sett seg selv. Gud svarer ikke på lidelsen. Hva det Gud gjør I møte med vår lidelse og ondskapen vi erfarer og opplever? Jo, han sier, jeg kommer selv. Nei. Vi ba deg ikke om å komme egentlig, Gud. Vi ba deg bare ta bort lidelsen. Hva han gjør? Han kommer I Jesus. Det kanskje det viktigste poenget I hele boka. Gud svarer ikke først og fremst med forklaringer, men han svarer med sin egen tilstedeværelse. Og det det også Jesus viser senere. Han kommer selv og tar del I vår lidelse. Og sier, jeg vet hvordan du har det, for jeg har selv erfart og opplevd det. Og så tar han et oppgjør med både lidelsen og ondskapen gjennom å gå inn I den og betale for den. Og så sier han nettopp det. Når vi opplever vonde og vanskelige ting, så ønsker han å være vår tilflukt. Og så sier han dette merkelige verset I andre kor. 2. Korinterne 12. Min nåde nok for deg, for min kraft fullendes I skrøpelighet. Derfor, sier Paulus, vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo I meg. Det når bomber og granater regner over deg, at du får behov for tilflukt. Og så det som Paulus sier at, ja, det når alle de urolige tankene melder seg, det da jeg har behov for å rømme til en som kan hjelpe meg. Videre så står det også det, på alle vis vi trengt. Kanskje du sitter med noe akkurat og tenker på noe nå. Dette forstår jeg ikke, dette skjønner jeg ikke. Og så kan du kanskje kjenne deg igjen I en person her som sitter I et fengsel nærmest. Og dette sier jo Paulus også, han ble satt I fengsel opp til flere ganger. Og han sier det, på alle vis vi trengt, men ikke stengt. Rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke utslått. Og så kan de allikevel, selv om de sitter fanget I fangenskapet der, så vet de allikevel at myndigheten har kanskje stengt veien for oss, men vi kan fortsatt, veien opp av det fri. Vi kan fortsatt sende en bønn til Herren. Det står jo blant annet om det når de var i fengselet, at de ba og sang lovsanger. Og så merket de det at, wow, fengselsportene, fengselsdørene, de åpnet seg. Og så fikk de se at det var kanskje en mening med det likevel, at de skulle inn I fengselet der. For det var en fengselsbetjent der, som trengte å få høre om Jesus. Selv om de opplevde at de var stengt, så var bønneveien, den var åpen. Og så kommer Habakkuk mot slutten av kapitlet sitt. Og så kjenner kanskje du deg igjen I det her med, ja, tillit bra, men jeg vil så gjerne se det. Jeg vil så gjerne få svar på jeg vil så gjerne få bønnesvar på de tingene jeg sliter med. Og så sier Habakkuk dette, Herre, jeg har hørt budskapet om deg. Jeg forferda. Herre, din gjerning, kall den til live I vår egen tid. Ja, kunngjør den I vår egen tid. I din vrede må du komme I hu og forbarme deg. Og så profeten ropte til Gud om at han ikke måtte vente. Jeg har vært I lignende situasjoner hvor Gud, nå må du smi mens hjernen varmt her. Hvis ikke så går liv tapt, eller? La meg få se det nå. Åpenbar deg nå. La oss få se din plan med ting. Det så vanskelig å gå i tro hele tiden. Vandre i tro, ikke i det synlige. Vis deg for oss. Ta det av oss. Grip inn. Og så kommer salme, hvis du har lest salmens bok, så kommer det igjen og igjen. Vent på Herren. Vær sterk og la ditt hjerte være frimodig. Ja, vent på Herren. Vet du hva? Hvis du leser den gamle oversettelsen, så står det bie på Herren mange plasser. Og det et ord vi ikke bruker lenger. Men bie, det betyr egentlig å vente til synelatende forgjeves. Det høres ikke veldig, på en måte, flott ut. Altså, se for deg denne gamle dama som ber for barnebarnet sitt, og så går hun i graven. Og så må hun kanskje gå i graven med en bønn for sine kjære. Og så opplever, så skal du ikke se bort ifra at det mange som opplever det, at de ventet på Herren, de ventet på Guds bønnesvar. Og så får de først, men de ventet ikke forgjeves. Og så tror jeg nok det mange som skal erfare det, at det kraft i en rettferdig bønn. Og at Gud hører bønn. Og at de skal få se sine kjære igjen. Vente. Bie på Herren. Det står det, men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. Det noen løfter i det å vente på Herren. Ja, Gud sier til og med at du kan finne kraft i det å vente på han. Og ikke bli motløs og kraftesløs. Det innebærer å stole på Gud og holde ut og håpe selv når det vanskelig. Eller å forvente at Gud handler i sin tid. Det bare det at vi vil så gjerne at vår timing skal være Guds timing. Og så det overraskende avslutning på den boka her. Fordi hvis du leser gjennom Habakkuk, så får han aldri en god forklaring. Men allikevel så erfarer Habakkuk nettopp det som jeg nevnte her, med at man faktisk vent på Herren, vær sterk og la ditt hjerte være frimodig. Så får også Habakkuk denne frimodigheten midt i ulykke og midt i lidelse og ondskap. Så klarer han likevel å si disse tingene her. Han beskriver. Fikentreet springer ikke ut. Det jo ikke bra. Vintrærne bærer ikke. Det heller ikke bra. Oljetreets frukt slår feil, og markene gir ingen føde. Det jo helt forferdelig egentlig det Habakkuk opplever og ser. Altså, ja, det ser ikke ut som Gud griper inn. Han har fått noen løfter, noen ord ifra Gud. Han har utryddet sauna av innhegningen, og det finnes ikke fe i fjøsene. Forferdelig. Ikke noe ønskelig, noe av dette. Men så kommer det allikevel så overraskende. Men jeg vil fryde meg i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Men Gud har jo ikke frelst. Men han har fått noen ord. Han har blitt styrket av noen ord om at Gud skal frelse og utfri. Herren er min kraft. Han gir meg føtter som en hind og lar meg skride fram over mine høyder. Altså alle disse vonde og vanskelige tingene skulle tro at han blir så tung. Du kan nærmest høre han tråkke hardt og stabbe av gårde. Og ting er så vanskelig. Det virkelig ikke grunn til å være optimistisk og løfte blikket. Og så plutselig så ser han, jeg vet ikke om det en hind, men hva en hind? Er det noen som vet det? Nei. Men du ser i hvert fall at det en som lett på foten. Lett på føttene er et lite rådyr. Det løper så lett. Ja. Tingene rundt Habakkuk er på ingen måte blitt bedre. Problemen er det fortsatt, men noe har endret seg. Habakkuk, han har fått et møte med Gud. Han velger å stole på løftene han har fått, selv når han ikke forstår. Han klynger seg til det, selv om han ikke ser det. Så hva slags svar gir Gud på det ondes problem? Det gir ingen full forklaring som vi ser i Habakkuk, men en løfte om rettferdighet. En løfte om sin nærhet. Han lover at ondskap ikke får siste ord. Og han lover at han nær. At hvis noen mister en de glad i, for eksempel, så hjelper det ikke å få svar på hvorfor det skjedde. Du vet, kroppen, den fungerer sånn og sånn. Eller hvordan kroppen fungerer, eller å høre statistikk. Ja, nå døde oldemora di, og ja, det føyer seg inn i statistikken. Det ikke noe hjelp i det. Det de trenger, det at noen sitter ved siden av dem. At noen tåler stillheten. At noen sier at jeg her. Og Gud, han ikke fjern fra lidelsen din og min. Han gikk selv inn i den. Det sterkeste svaret på det ondes problemet, det kanskje ikke en teori, men det et kors. Gud så lidelsen og gikk selv inn i den. Gud forstår virkelig vår lidelse. Vi ikke alene i den. Gud, han kan bringe, og det korset. Vi ser jo egentlig en mann som går piska og forlatt opp til Golgata. Og så gjennom nettopp korset så vinner han seier. Gud kan bringe godt ut av det onde. Det setter et eksempel til hvordan vi kan møte andre også. Lidelsene har ikke siste ord. Habakkuk, han fikk noen løfter som gjorde at han fikk ny kraft til å vandre videre. Habakkuk, vet du hva det avledes av? Det faktisk Shabak. Nå ikke jeg noen ekspert på dette, jeg har lest meg til, men jeg synes det var fint å avslutte med. Det betyr rett og slett omfavnelse. Og her har jeg tatt to forskjellige typer omfavnelse. Jeg vet ikke hva du tenker på når du sier. Når du tenker omfavnelse, det var litt mørkt bilde her, men ser du disse her? Det en form for omfavnelse, ikke sant? Og her kan du på en måte se sånn, altså Habakkuk har virkelig satt opp en kamp mot Gud, altså. Hvorfor, Herre? Og det som de har vært i bokseringen. Men så ser du her, så havner han i en form for en annen omfavnelse. Med at du tar deg av meg. Og Knut Kåre Kirkholm, han sier det, nærkampen med Gud ender gjerne med omfavnelse. Tenk bare på Jakob og Jobb. Det samme gjelder for profeten Habakkuk. Etter en ganske intens brytekamp med Gud, bryter profeten til slutt ut i lovprisning. Og i takk. Det står i en salme. Når mitt hjerte var bitter, det stakk meg mine nyrer. Da var jeg ufornuftig og forsto ingenting. Som et dyr var jeg mot deg. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden. Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Ta med noen løfter til slutt også. Det så viktig, for det det vi blir styrka ved, Guds løfter, ikke sant? Se på der, se Herrens øye, ser til den som frykter ham, som venter på hans miskunn. Ikke som ser hans miskunn, men som venter på hans miskunn, for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i liv under hungersnøden. Og så kommer det, vår sjel venter på Herren, han her. Selv om vi venter, så han vår hjelp og vårt skjold. Ja, i ham fryder vårt hjerte seg, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn. Din miskunnhet være over oss, Herre, slik som vi håper på deg. Og så kommer jeg til slutt, siste salme. Salmen full av dette her, altså. Roper på en måte, la meg ikke bli til skamme. La meg ikke vente forgjeves. Og så kommer Gud med sitt gjensvar, sitt svar på det her. Salig den mannen som setter sin lit til Herren. Altså, det den beste plassen. Den som stoler på han, og den som lener seg på det han får høre fra Guds ord om at Gud vil utfri. Og vi ser jo det at Gud har utfridd oss gjennom det Jesus gjorde. Seieren vunnet. Så kan vi gå gjennom mye vondt og vanskelige ting. Men så har vi også fått et løfte om at Jesus en dag skal komme igjen. Og den fulle seieren. Og vi skal få se han sånn som vi er. Her vandrer vi i tro, og ikke i det synlige. Men en dag så skal vi se med våre øyne også. Han kom. Han holder sine løfter. Takk himmelske far. For at vi får lov til å finne kraft og frimodighet i ditt ord. Og Jesus, vi ofte ender opp i tvil og i engstelighet, fordi at vi, du sier ditt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap, Herre. Jesus, du har gitt oss så mange ord. Og så takker vi deg, Herre, for at vi skal slippe å dra på oss noe drakt. Vi kan være veldig ærlig og åpen. Du kjenner vårt hjerte, Herre. Du kjenner hver enkelt som her. Du ser hvor kampene pågår. Jesus, vi ber om at du må komme nær. Vi takker deg for at du kom nær i Jesus, og du kommer nær til oss ved din hellige ånd. Du tar bolig i oss. Og du vil være vår talsmann. Du vår talsmann overfor Gud. Men du har også sendt en hellig ånd som vår talsmann i oss, og taler din sak inn i våre hjerter, Jesus. Jesus, jeg ber om at den hellige ånd kan få gode arbeidsvilkår, at den kan få alle disse salmene om hvem du og hva du har gjort, og hva du skal gjøre, Herre, at det kan få stille vår urolige hjerte til ro, Herre. At vi kan få finne hvile og styrke og kraft hos deg, uansett om stormen måtte herje, at vi kan finne vår hvile i deg, Jesus. Det ber vi om. Så ber vi om at du må fortsette å jobbe med oss. Vi takker deg for vitnesbyrdet fra profeten Habakkuk. Og vi ber om at du må fortsette å jobbe med oss. At det kan bli oss til glede, Herre. Midt i det vi står i. Det ber vi om i ditt navn. Amen. Da vil jeg takke for at dere lyttet, og så vil jeg bare anbefale så lenge dere har mulighet til å fortsette praten. Og så får dere bare fortsette å hjelpe hverandre. Det står om vi skal få bære hverandres byrder. Samtale, oppmuntre og støtte hverandre, og det viktig da. At det ikke bare blir et hørefellesskap, men også et fellesskap hvor vi kan få være til hjelp for hverandre.
Takk for at du har hørt på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.